A raíz da ampliación das terrazas na cidade, incrementouse significativamente o número de pombas, estimándose actualmente unha población que ronda os 1000 exemplares. Esta sobrepoblación ocasiona molestias á cidadanía e incluso desperfectos tanto nos edificios como no propio mobiliario urbano. Por iso, nos vindeiros días, dende a área de medio ambiente, reforzarase o control e a captura das mesmas coa colocación de xaulas en lugares estratégicos da cidade e seguindo sempre pois os métodos autorizados e as recomendacións dos técnicos para posteriormente seren liberadas noutros espacios. Solicitamos tamén a colaboración cidadá para que non sexan alimentadas e contribuir deste xeito ao crecemento da especie por riba dos estándares que serían recomendados.